Dunyoda qayg'u alam chekasizlar, lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxi bo'lish ajoyibdir, lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxi bir kunmas bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Haqiqiy masxi doimo, hatto unga yomon munosabatda bo'lsa ham, boshqalarning manfaati uchun harakat qiladi. Kimdir shunday degan: dushmanni yo'qotishning masxicha yagona yo'li uni do'st bo'lish darajasiga kelguncha sevishdir. Rumin cho'poni doktor Pol Negrut eski do'stining yoniga, uning mo'jazgina boshpanasiga tashrif buyurdi. Do'stining ismi Triandors edi. Pol xonaga kirganda u do'stdan qon oqayotganini ko'rdi. Undan nima bo'lganini so'radi. Trian javoban: "Hozirgina bu yerda maxfiy politsiya bo'ldi. Ular kelib, mening qo'lyozmalarimni musodara qilishdi. Ular meni do'pposlashdi." Pol maxfiy politsiyaning shafqatsiz ish usullariga jahl bilan e'tiroz bildira boshladi. Lekin Trian uni to'xtatib dedi: "Birodar Pol, iso tufayli aziyat chekish qandayin shirin. Bugun kechga Xudo bizni politsiyaga jahl qilish uchun emas, balki uni madh etishimiz uchun bu yerga olib keldi. Kelgin, tiz cho'kamiz va ibodat qilamiz." U tizzasiga turib, maxfiy politsiya uchun ibodat qilishni boshladi. Xudodan ularni marhamatlashini va qutqarishini so'rardi. U Xudoga ularni qanchalar sevishini aytardi va shunday dedi: "Xudo, agar ular yana kelsalar, men ularga xizmat qilishga imkon berishing uchun ibodat qilaman." Keyinroq Pol dedi: "Shu payt men juda uyaldim. Men Ruminiyada Xudo uchun eng qiyin hayot kechirmoqdaman deb o'ylardim. O'z uylarim tufayli men juda achindim." Undan keyin Triandors Polga yashirin politsiya muntazam ravishda ko'p yillardan beri kelishini aytdi. Haftasiga 2 marta uni do'pposlashar. Politsiyachilar uning hamma ishini musodara qilishardi. Ular urgandan so'ng u odatda politsiya ofitseri bilan gaplashardi. Trian ofitserning ko'ziga qarab dedi: "Janob, men sizni sevaman. Men shuni bilishingizni istaymanki, agar yanagi safar siz bilan Xudo hukmi taxtining oldida uchrashib qolsak, siz mening nafratim uchun emas, balki Xudoning sevgisini rad qilganingiz uchun do'zoxga ravona bo'lasiz." Trian bu so'zlarni har safar do'pposlashgandan keyin takrorlardi. Bir qancha yil o'tib, bir kuni oqshom Trianga o'sha ofitser keldi va Trian navbatdagi do'pposlashga tayyorlandi. Lekin ofitser u bilan juda muloyim ohangda gaplashib dedi: "Janob Dors, bizning keyingi uchrashuvimiz Xudo taxti oldida bo'ladi. Men bugun sizga qilgan barcha qilmishlarim uchun kechirim so'rashga keldim. Men sizga sizning sevgingiz qalbimga tegdi va men Isodan qutqarishni so'radim demoqchiman. 2 kun avval doktor menda rakning o'tib ketgan holati va men Xudoning oldiga borishimga bir necha hafta qoldi deb aytdi. Bugun men sizga u yerda birga bo'lishimizni aytgani keldim." Masxilar birgalikda tuz va nur va alohida har bir odamga sevgi ulashganda ularga g'alaba tayin.